di sore malam hari ini. Sampaikan isi hatimu buat setiap kami, Tuhan. Bahwa kami lebih mengenal Engkau. Bahwa kami lebih mengenal pribadimu. Dan apa yang Kau kehendaki dalam hidup setiap kami. Berbicaralah, Tuhan. Sebab kami siap untuk mendengar. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami. Supaya kami bisa menangkap semua yang daripada-Mu. Mari biar Engkau terus beracara di tengah-tengah kami. Jamah dan ubah hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi dong. Silakan duduk, saudara. Sekali lagi saya mau sahabat teman-teman yang ada di sini, shalom. Saya senang semuanya di sini taat prokes. Dan kita sama-sama berdoa supaya cepat pandemi ini segera bisa lebih reda lagi. Kita bersyukur semuanya sudah oke, lumayan sekarang. Kita sudah bisa ibadah di sini. Berapa tahun waktu itu gak ibadah di gereja? Berapa lama? 2 tahun? Lumayan juga ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Pak Tudu. Saya pernah kesini tahun 2015 kalau gak salah. Dan banyak dari teman-teman yang belum ikut pemuda dan remaja kayaknya tahun 2015 ya. Sekarang udah 6 tahun, saya sudah punya anak sekarang. Waktu itu perut belum sebuncit ini. Sekarang kalau pakai kaos putih harus tahan perut. Tapi saya bersyukur saya bisa balik lagi hari ini di tempat ini buat sharing satu kebenaran firman. Di tempat ini. Wah, terima kasih Tiara. Tema khotbah yang saya dapatkan hari ini adalah pleasing or real truth. Kebenaran yang menyenangkan atau kebenaran yang sejati. Mari sebelum kita mulai, kita baca ayat dasarnya lebih dahulu. Di 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Teman-teman yang bawa Alkitab, di handphonenya, di gadgetnya, atau bawa Alkitab fisik, boleh dicari 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Nah, terima kasih buat tim media sudah dikeluarin ya. Mari kita baca sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Karena, bisa lebih kompak dari ini bacanya, bisa lebih semangat. Kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Karena orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Satu minggu atau lebih mungkin ya setelah saya dapat tema khotbah ini. Saya lagi scroll-scroll story Instagram saya. Ada teman saya ngepost di story-nya kayak gini. Pokoknya ada temennya yang bilang bahwa khotbah kok gak memotivasi. Terus dia merespon. Kalau mau memotivasi, dengerin motivator aja. Dan di situ saya sadar betapa banyaknya orang yang suka dengar khotbah yang memotivasi, saudara. Begitu banyaknya orang yang mencari khotbah, mendengar, ingin mendengar khotbah yang menyenangkan di telinga mereka. Kenapa banyak orang yang ingin mendengar khotbah yang memotivasi, saudara? Karena seperti firman Tuhan berkata, akan banyak orang yang cuman mau dengar apa yang mereka pengen dengar. Mereka cuman mau dengar apa yang mereka pengen dengar. So mereka comot ayat untuk dipas-pasin sama keadaan atau dipas-pasin sama hal yang pengen mereka dengar. Tadi siang waktu lagi cek sound, saya lihat Instagram lagi ya, ada sebuah quote bagus, saudara. Foolish are those who read the word to validate their presupposition. Wisdom is found in him who is able to pivot and assume a new position based on biblical wisdom. Atau bahasa Indonesianya, saudara, bodohlah mereka yang baca firman untuk memvalidasi perbuatan mereka. Tapi berhikmatlah orang yang bisa berbalik dan jalannya diubahkan menurut kebenaran firman Tuhan. Dan saya sadar bahwa banyak sekali orang yang comot ayat Alkitab untuk dipas-pasin sama keadaan atau perbuatan mereka. Contohnya, saya pernah dengar seseorang berkata, comot ayat ini, saudara, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Terus dia bilang, kalau kita satu bahasa, kita satu unity, kita jadi satu, maka semua yang kita lakukan bisa terlaksana. Katanya seperti itu. Tapi tahukah saudara, itu diambil dari kisah apa? Kisah apa, saudara? Gak dengar kisah apa? Kisah Menara Babel, saudara. Saat itu Tuhan gak suka sama manusia yang melakukan semuanya dengan kekuatan mereka. Makanya Tuhan berkata seperti itu. Kalau mereka terus melakukan seperti itu, terlaksana sih, terlaksana. Tapi Tuhan gak suka, makanya dikacaukan, saudara. Tapi orang asal comot ayat ini untuk berkata, ayo kita unity, kita satu, maka semuanya bisa terlaksana. Karena lebih enak didengarnya. Terus ada juga teman yang post di story, saudara. Dia bilang begini, buat engkau yang merasa engkau dibuang, buat engkau yang merasa engkau hidupmu tertolak, dia comot ayat ini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dia berkata, yang dibuang oleh tukang bangunan, engkau yang dibuang, engkau akan menjadi batu penjuru. Padahal ini berbicara tentang siapa, saudara? Tentang Yesus. Mereka asal comot supaya menyenangkan hatinya. Karena lebih enak didengarnya. Engkau yang dibuang, engkau akan menjadi batu penjuru. Padahal firman Tuhan berkata, itu adalah tentang Yesus, saudara. Nah, dua contoh tadi, saya tahu masih banyak sekali contoh di luar sana, saudara. Dua contoh tadi menunjukkan bahwa banyak orang cuman mau dengar apa yang pengen mereka dengar. Yang pleasing, yang menyenangkan di telinga mereka. Kembali ke 2 Timotius 4 tadi. Ayat yang keempat berkata, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dan itulah kenapa, saudara, hari-hari ini banyak sekali orang yang senang banget dengar yang ngawang-ngawang, tapi gak diuji dengan firman Tuhan dasarnya. Tidak kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhannya pun berkata seperti itu, banyak orang yang senang dengerin dongeng, suka didongengin, saudara. Dan kenapa begitu? Salah satu terjemahan bahasa Inggris di 2 Timotius 4 ayat 3 berkata bahwa for the time is coming when they will no longer listen and respond to the healing words of truth. A healing words of truth. Kebenaran firman yang menyembuhkan. A healing words of truth. Dan saya tahu kenapa banyak orang yang gak suka dengar real truth. Lebih suka dengerin pleasing truth. Karena yang healing itu kadang gak enak, saudara. Contohnya ketika kalian sakit, minum obat rasanya pahit, gak enak. Ketika kalian luka, kalian kasih obat merah, perih, sakit, gak enak. Dan sebaliknya, pleasing truth itu manis didengar. Tapi seperti yang kita tahu, terlalu banyak hal yang manis itu gak baik buat tubuh kita. Terlalu banyak Fanta itu gak baik buat hidup kita. Gak sehat, saudara. Kita butuh healing truth. Kebenaran yang menyembuhkan. Hidup kita. So hari ini saya mau bahas ciri-ciri atau tanda kebenaran yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Nah saudara, surat Paulus untuk Timotius yang kedua ini secara garis besar berbicara tentang membagikan kebenaran, menasihati saudara. Nah di perikop sebelumnya, di 2 Timotius pasal yang ketiga berbicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Itu panjang saudara. Sifat buruknya, semua dosa yang manusia cenderung lakukan di akhir zaman ditulis di situ semua. Tapi Paulus menutup dengan ayat ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Inilah ciri atau tanda dari real truth atau healing truth yang pertama. Healing truth akan memperbaiki kita dari segala sakit kita, dari dosa kita. That's why Yesus mengumpamakan bahwa orang yang membutuhkan dokter adalah orang yang sakit. Orang yang membutuhkan dia adalah orang yang berdosa. Karena kita yang berdosa, itu kita sedang sakit, saudara. That's why kita membutuhkan Yesus, kita membutuhkan firman-Nya yang menyembuhkan itu. Kita membutuhkan a healing truth dalam hidup kita. Makanya sering banyak kita dengar orang yang seperti kita waktu dengar khotbah itu ada yang menemplak hidup kita. Dan saya yakin mungkin beberapa dari saudara merasa tertemplak hari ini. Karena kesalahan kita dinyatakan, saudara. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Tapi gak cuma dinyatakan kesalahannya, tapi diperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ketika kita ditegur, seringkali ada kita yang hatinya terusik. Gak terima ditegur. Karena firman Tuhan berkata juga, manusia sudah menjadi egois dan sombong. Kalau ditegur bilang, siapa sih lu negur-negur gua? Lu punya hak apa tegur-tegur gua? Dan firman Tuhan ini juga seperti pedang bermata dua yang firman-Nya berkata, memisahkan jiwa dan roh, mengetahui segala motif dan isi hati pikiran kita. Nah diubek-ubek pedang itu pasti sakit rasanya saudara. That's why banyak orang yang gak suka diginiin. Dikasih real truth. Dikasih healing truth, orang banyak yang gak suka saudara. Dan firman-Nya berkata ketika pedang bermata dua itu memisahkan jiwa dan roh, mengetahui segala motif dan isi hati juga pikiran kita. Itu akan memurnikan hidup setiap kita. A healing truth. Itu akan memurnikan hidup setiap kita. Dan memperbaiki kita, mengobati kita. Dari segala sakit atau dosa yang kita sedang berkutat di dalamnya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ciri dari real truth atau healing truth ini adalah di Mazmur 119 ayat 105. Ini terkenal banget, ada lagunya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terjemahan di The Message berkata, by your words I know where I am going. Dari firman-Mu aku tahu kemana aku melangkah, kemana aku berjalan. Dan inilah cirinya, kebenaran yang sejati, the real truth, itu menuntun kita ke jalan yang benar. Kalau firman Tuhan adalah pelita dan terang untuk hidup kita, berarti tanpa firman Tuhan, kita akan berjalan di dalam kegelapan. Saya mau ajak saudara buka di Mazmur 23. Mazmur 23. Ayat yang keempat, saudara. Mari biar enggak ngantuk, kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun yes, itulah yang menghibur aku. Dalam bahasa aslinya, saudara, lembah kekelaman ini adalah lembah of deep darkness atau sunless, gak ada mataharinya, atau gelap dan sangat gelap, kegelapan yang paling gelap, saudara. Apa itu kegelapan? Kegelapan adalah hidup kita yang lama, hidup yang di dalam dosa, hidup yang tanpa firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tadi kita, firman Tuhan adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Berarti tanpa firman Tuhan, berarti kita di jalan dalam kegelapan. So, kegelapan atau a deep darkness tadi adalah hidup kita yang lama, hidup kita yang tanpa firman Tuhan. Nah, yang menarik di sini, saudara, di Mazmur 23 ayat 4 tadi berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu tongkat untuk gembala mengusir binatang buas atau musuh yang mau mendekati domba-dombanya. Dan ini berbicara tentang perlindungan Tuhan, saudara. Kalau tongkat, terjemahannya bahasa Inggrisnya adalah shepherd's crook. Kalau saudara tahu, itu adalah tongkat gembala yang bentuknya kayak melengkung gitu. Tahu ya saudara, pernah lihat ya? Shepherd's crook, itu tongkatnya. Itu berfungsi untuk menuntun domba di jalan yang benar. Jadi ketika ada domba yang jalannya kabur kemana-mana, dia akan, gembala itu akan tarik dengan tongkat yang melengkung itu, ditarik di lehernya, dan dibalikin ke jalan yang benar. Jadi walaupun waktu itu, makanya Daud berkata, walaupun berjalan di dalam lembah yang gelap sekalipun, aku gak takut untuk menyimpang ke kanan ke kiri. Karena ada shepherd's crook atau tongkat gembala itu yang akan menarik aku ke jalan yang benar. Dan shepherd's crook inilah kebenaran dari Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Firman yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Sekalipun kita di dalam deep darkness atau kegelapan yang sangat gelap, the real truth akan menuntun kita ke jalan yang benar. Firman-Nya berkata, His shepherd's crook atau tongkat gembala comforts me. Dan itu benar, saudara. His shepherd's crook comforts you. His shepherd's crook comforts you. But it won't leave you in your comfort zone. His shepherd's crook, it comforts you. But it won't leave you in your comfort zone. Gadanya dan tongkatnya itu yang menenangkan engkau, yang membuat engkau tenang dan nyaman, tapi bukan tenang dan nyaman dalam berbuat dosa. Karena dia akan tarik engkau kembali ke jalan yang benar. Dia akan tarik engkau dengan shepherd's crook-nya, dengan kebenarannya, dengan firman-nya, kembali ke jalan yang benar. Karena kita sebagai manusia yang punya kecenderungan dosa, kita suka banget berbuat dosa. Zona nyaman kita adalah di dosa kita, di kubangan dosa kita. Tapi ini yang boleh kita pegang. His shepherd's crook, it comforts you, but he won't leave you in your comfort zone. Makanya firman-Nya berkata, ketika gembala itu kehilangan satu domba, dia gak akan biarin satu domba itu, ah biarin aja lah. Mungkin dia senang lari-lari dengan bebas. Toh aku masih punya 99 yang lain. Tapi firman-Nya berkata, gembala yang baik itu mencari domba yang hilang ini satu. I won't leave you in your comfort zone. Aku gak akan meninggalkan engkau. Dia cari. Sampai dia dapat dan dia gendong. Di pundaknya dia bawa pulang, saudara. Karena itulah yang gembala lakukan. Gembala yang baik lakukan. He won't leave you in your comfort zone. Dia gak akan meninggalkan engkau di dosamu. Dia akan bawa pulang engkau. Dia akan gendong engkau, saudara. Dan itu kebenaran yang sejati. The real truth. Yang akan menuntun jalanmu di jalan yang benar. Dan inilah tanda yang kedua. Ciri yang kedua. Kebenaran yang sejati akan menuntun langkahmu di jalan kebenaran. Dan gak akan meninggalkan engkau di zona nyamanmu. Real truth will guide your steps in his path of righteousness. And it won't leave you in your comfort zone. Dia akan bawa pulang engkau. Karena firman-Nya berkata, dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya. Dan kenapa Tuhan ingin berbicara sore hari ini? Kenapa Tuhan bilang kau butuh yang namanya real truth? Bukan cuma a pleasing truth. Kenapa Tuhan bilang kau butuh a healing truth? Sesuatu yang kau butuhkan, bukan sesuatu yang kau ingin dengar saja dan menyenangkan di kupingmu. Karena kita adalah anak-Nya, saudara. Dan ia adalah Tuhan adalah Bapa kita. Dan dia adalah Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik akan menuntun anak-Nya ke jalan yang benar. Menegur ketika salah. Menasihati. Memperbaiki kelakuanmu. Dan menuntunmu ke jalan yang benar. Lewat apa, saudara? Lewat firman-Nya. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Cukup panjang nih, saudara. Ayat 5 sampai 11. Saudara baca dalam hati saja. Saya akan bacakan buat saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak, seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan kepada mereka damai, kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Kalau Tuhan enggak nasihati kita, firman Tuhan berkata kita adalah anak-anak gampang. Dan apa itu anak-anak gampang, saudara? Bahasa aslinya anak-anak gampang adalah anak yang tidak sah, illegitimate, alias bukan anak sama sekali. Kalau Tuhan gak nasihati kita, gak menuntun kita, gak memberikan kita real truth, gak memberikan kita healing truth, maka kita bukan anaknya yang sah, saudara. Tapi karena kita anaknya yang sah, karena kita anak dari Bapa kita di surga, that's why Dia mengkoreksi kita, Dia menasihati kita. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesianya menghajar, jangan dibayangkan menghajar terus menghukum, mengutuk, saudara. Menghajar di sini adalah dalam konteks mengoreksi, memberi instruksi, melatih, saudara. Dan inilah seperti yang terdapat di ciri-ciri atau tanda the real truth atau the healing truth. Mengkoreksi, memberi instruksi, dan melatih, saudara. Bukan menghajar yang digebukin, saudara. Bukan menghajar yang pakai sabuk, gesper. Enggak, saudara. Mengkoreksi, menasihati, dan melatih, saudara. Karena apa, saudara? Karena saudara adalah anaknya. Dan anaknya yang sah, saudara. Amin. That's why engkau butuh a healing truth. That's why engkau butuh the real truth. Kebenaran yang sejati, saudara. Bukan a pleasing truth. Ibrani 12 ayat 11, kita kembali. Dalam bahasa Inggris di The Passion Translation berkata, "Now all discipline seems to be painful at the time, yet later it will produce a transformation of character, bringing a harvest of righteousness and peace to those who yield to it." Memang kedisiplinan sepertinya enggak enak di awal, saudara. Tapi nantinya akan menghasilkan perubahan karakter, a transformation of character. Membawa tuayan kebenaran dan damai sejahtera di dalam hidupmu. Dan itulah buah dari the real truth atau kebenaran yang sejati yang Bapamu pengen engkau semua punya. Siapa yang di sini anak-anaknya, boleh lambaikan tanganmu. Yang setengah berarti setengah anak ya. Yang kau tahu engkau anak-anaknya Bapa di surga, boleh lambaikan tanganmu dengan bangga, saya anaknya Bapa di surga. Dan hari ini dia bilang dia pengen engkau menikmati yang namanya real truth, atau kebenaran yang sejati. A healing truth, kebenaran yang menyembuhkan. A guiding truth, kebenaran yang menuntun setiap langkahmu. Supaya apa? Supaya engkau punya karakter yang diubahkan. Supaya engkau punya hidup di dalam kebenaran. Dan itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidupmu. Kalau selama ini engkau merasa tidak ada damai sejahtera di dalam hidupmu, let's embrace the real truth. Mari sama-sama embrace the truth, kebenaran itu. Maka hidupmu akan diberi damai sejahtera. Hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Saya berdoa, saudara. Mulai hari ini, saudara, engkau gak cuman pengen dengar apa yang menyenangkan di telingamu. Engkau gak cuman pengen dengar a pleasing truth. Engkau gak cuman mau dengar apa yang engkau ingin dengar. Engkau gak cuman mau dengar ayat-ayat yang dipas-pasin dalam hidupmu. Tapi biar engkau mau apa yang namanya the real truth, atau kebenaran yang sejati, kebenaran yang menyembuhkan. Karena motivasi-motivasi gak akan mengubah hidupmu, saudara. Tapi kebenaran yang sejati, yang dari Bapa itu, firman-Nya sendiri yang berkata itu akan mentransformasikan hidupmu. Itu akan mentransformasikan karaktermu. Itulah buah dari kebenaran yang sejati. Let's embrace the truth. Mari ingini kebenaran yang memerdekakan engkau. Kebenaran yang akan mengubah hidupmu. Dan kebenaran yang akan menuntun engkau di jalan kebenarannya, ke jalan yang benar. Amin. Karena engkau anak-anaknya, saudara. Karena engkau anak-anaknya, saudara. Karena engkau anak-anaknya. Karena engkau anak-anaknya yang sah. Anak-anak yang dikasih dan dicintai oleh dia. Dia mau hidupmu berubah. Dia mau karaktermu berubah. Dia mau engkau hidup dalam kebenaran. Dan dia mau hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Amin. Jangan anti sama khotbah-khotbah yang, atau firman-firman yang menasihati. Jangan nanti sama firman-firman yang seperti yang mengkorek-korek egomu, menemplak engkau. Jangan anti, saudara. Itu koreksi dari Bapamu. Itu nasihat dari Bapamu. Dan itu adalah training atau latihan dari Bapamu. Amin. Mari bangkit berdiri, mari berdoa bersama. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, Tuhan. Anak-anak yang sah. Untuk itu hari ini kami mau bilang, Tuhan, kami gak mau anti lagi sama nasihat-Mu. Kami gak mau anti lagi sama koreksi-Mu. Kami gak mau anti lagi sama training yang Kau berikan dalam hidup kami. melalui firman-Mu, melalui kebenaran yang sejati, melalui kebenaran yang menyembuhkan, melalui kebenaran yang memerdekakan, melalui kebenaran yang menuntun kami. Kami mau berkata kepada kebenaran itu, ya kami mau. Kami mau embrace the truth, the real truth. Kami mau punya hidup yang ditransformasikan, karakter yang ditransformasikan. Kami mau punya hidup yang di dalam kebenaran. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak.